Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Mara vilayetine turan güýçli şemal sewtin elektrik üpçünçülügüne bökdönüşlük töretdi. Mara vilayetine 16 noýabr günü aşam taýat 7 töwereklerine turan güýçli şemal sewtin elektrik energiýasy bilen üpçünçülügüne bökdönüşlük töretdi. Bu wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetden habar berýär. Güýçli şemal netijesinde sewtin durly etraplaryna şolsanyň garagym etrabynyň we bayramaly etrabynyň birnäçe obasyna tog öçdi. Azatlygyň habarçysyna görä elektrik energiýasynyň üpçünçülügi garagym etrabynyň Agaltyn daýhan birleşiginiň 4 obasyna bir wagtda kesildi. Ýöne diňe bir Agaltyn daýhan birleşigini däl etsem ýanaşyk obalaryň ählisini elektrik çyrylary ýanmandyr. Habarçymda görä Garagumyň etrap merkezine we merkezi golaý obalaryna elektrik energiýasynyň üpçünçüligi aradan az salym geçenden soň gaýtadan dikedilipdir. Ýöne köp obada tok gaýtadan öçüpdir. Çetki obalarda bolsa bir gün adal aşam 7 töwereklerine sönen tok ertesi günü hem berilmändir. Elektrik üpçünçülük edaralarynyň işgärleri sewitde ýüze çykan elektrik bökdönüşlügini güýçli şemal bilen hemde elektrik simleriniň çakyşmagy bilen düşündirýärler. Bir sewit ýaşaýjy elektrik üpçünçülük edarasyna jaň edip togun haçan berilip başlanjakdygy barada gyzyklanypdyr. Simler çakyşýar. Şemal ýatandan soňra biz elektrik sütunlaryna aýlanyp simleriň üzülen ýeri barmy aýlanyp görmeli bolarys. Sebäbi täze sim bolman soň bu simler biz senden maňa wariantça edip bejerdik. Biz şol simleri barlap onsoň tok goýberer diýip ýerli ýaşaýjy elektrik işgärniň sözüni getirdi. Agşam ara turan güýçli şemalyň iýdi ýagyş Ýagyşly howa bilen utguşupdyr. Ýagyş daňdan sagat 4-de çene dowam etdi diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Biziň çağa wagtymyzda da şeýledi. Sähel şemal bolsa ýagyş ýagsa tok kesilerdi. Häzirem şol döwür hiç zat ütkemedi. Gyş günlerini tok peç ulanajak wagtyň tok ýok, öýlerde gaz ýok. Gaz odalam hayal, gyş günleri hasam hayallaýar. Biz gara peçiň içinde odun ýakyp günümizi görmeli bolýarys. Biz hem köp wagt bäri şeýle durmuşdy ýaşaýar diýip bir goja Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde owa durmuş barada gurrun berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä 17-nji noýabr güni ýerden sagat 11 töwereklerini owalarda elektrik üpçünçüligi gaýtadan dikeldiripdir. Emma tok öňküsinden gaty haýal diýip bir owa ýaşaýjy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Çyrylar gaty haýal ýanýar diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä TV gaz gorlary boýunça dünýäde öňnä korunlary eleýän Türkmenistanyň çet owalaryna gaz üpçünçüligi pes bolan soň köp adam tok beşlerde nahar bişirýän ekeni. Tok peşlerde öňler bir çaýnak suw 20-25 minutda gaýnaýan bolsa, indi bugün bir çaýnak suw tok peşde 45 minutda gaýnaýar diýip owa ýaşaýjysy tok üpçünçüliginiň güýjüni ölçüdi. Onu da önkülör yali lasırdap kaynamayar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Marinin tok kesirin obolorunun birini yaşayan bir elektrik işçisi yörüyüte encam bilen vaktalı vaktalı öylöre verilen toğun gücünü varlayan ekeni. Aslında öylörde toğun gücü 220-230 volt bolmol diyer. Yöne hedir toğun gücü 100-110 volt görköz yer deyip obu yaşayıcısı elektrik işçisinin sözlerini getirdi. Dünge gazı hayallatman inni toğu hem hayallattılar deyip obu yaşayıcısı sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan Yanıgıç gorlar boyunca dünyada öňnä korunlary eleýär. Ýöne hususanna owa ýerlerini ýurtra aýatdyr ýyllar boyu gaz we tok üpçünçülik bilen bagly durly kynçylyklary başdan geçirip gelýärler.